Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 5 iunie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșia
și Nicu Gușan. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Vremea în Republica Moldova se anunță astăzi foarte călduroasă, fără precipitații semnificative. Cerul va fi peste tot parțial noros, iar maximele vor oscila peste zi între 25 de grade în regiunea nordică și 30 de grade în sud.
La Chișinău, maxima anunțată a zilei va fi de 27 de grade.
Scriitorul și criticul literar bucureștean Răzvan Voncu, care își publică comentariile politice, multe dedicate Republicii Moldova în ziarul Adevărul, scria într-un proaspăt articol că CNA de la Chișinău ar mima o activitate de tip DNA din România. Într-un interviu la Europa Liberă, comentatorul român explică motivele din care găsește a fi mimată lupta cu corupția din Republica Moldova. Vă invităm în câteva minute să audiați aceste explicații.
După ce fiscul din Republica Moldova a numărat milionarii și i-au ieșit mai mulți decât anul trecut, colegul nostru Iulian Ciocan se întreabă, în realitatea cu amănuntul, rubrica noastră zilnică din partea a doua a emisiunii, de ce numărul săracilor nu scade concomitent cu creșterea numărului bogaților.
Da, iar Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondent din fiecare zi de luni, explică ce au dictaturile cu lingvistica, după ce președintele turc anunța că va cere abandonarea termenului are pentru a desemna un stadion, pentru că nu e un termen turcesc.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Pavel Filip, preocupat de administrarea Chișinăului, Vladimir Putin dezminte din nou amestecul în politica americană. Statul Islamic își revendică responsabilitatea pentru atacul de la Londra. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Pavel Filip a creat un grup de lucru pentru a debloca evacuarea gunoiului din Chișinău după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, locuitorii comunei Bubuieci au împiedicat camioanele regiei autosalubritate să ajungă la groapa de gunoi din localitate. Filip a convocat o ședință de urgență duminică la guvern, în vreme ce activitatea primăriei Chișinăului este afectată de arestarea mai multor funcționari, inclusiv a primarului Dorin Chirtoacă, cercetați în dosare de trafic de influență sau corupție. La ședința la care a fost de față vicepremierul Nistor Grozavu, primul ministru a spus că protestul îi se pare justificat pentru că autoritățile locale nu și-ar fi ținut o promisiune să găsească alt loc pentru evacuarea deșeurilor. Cercetat și el, Grozavu a preluat conducerea primăriei săptămâna trecută, când a fost eliberat din arest la domiciliu. Președintele rus Vladimir Putin a respins speculațiile că ar deține materiale compromițătoare despre președintele american Donald Trump și a spus că Moscova nu s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016. Liderul rus a făcut declarațiile în interviu cu jurnalista Megyn Kelly la televiziunea NBC. Nici nu ar avea sens să ne amestecăm, a spus Putin. În Statele Unite președinții vin și pleacă, dar direcția politică de bază nu se schimbă. Dar liderul rus a acuzat la rândul său Washingtonul că s-ar amesteca în alegerile din alte țări. Putin a mai spus că nu are vreo relație specială cu președintele Trump, a cărui echipă este investigată pentru posibile înțelegeri ascunse cu oficiali ruși în alegerile de anul trecut. Președintele României, Klaus Iohannis, începe astăzi o vizită de 6 zile în Statele Unite, unde va fi primit la Casa Albă de noul președinte american Donald Trump. Președinția de la București a spus într-un comunicat că întrevederea va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare și extindere a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite, în contextul în care, în acest an, se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestuia. Gruparea Statul Islamic și-a revendicat responsabilitatea pentru atacul terorist de sâmbătă seara din zona podului Londrei, soldat cu 7 morți și 10 de răniți. Duminică, poliția britanică a spus că a arestat 12 oameni în legătură cu atacul, care s-a petrecut cu 5 zile înainte de alegerile parlamentare anticipate. Șefa guvernului, Theresa May, a spus că Marea Britanie a căzut victimă unui atac terorist brutal comis de 3 oameni care au fost uciși de poliție. Ea a mai spus că recentele atacuri teroriste din Marea Britanie nu sunt interconectate, dar au în comun o ideologie perfidă, o pervertire a islamului și a adevărului. Și Crucea Roșie din Marea Britanie spune că a colectat peste 10 milioane de lire sterline la un concert de binefacere care a avut loc duminică seara în Manchester, la 2 săptămâni de la atacul sinucigaș cu bombă, care a ucis 22 de oameni și a rănit mulți alții. Concertul dedicat victimelor s-a ținut în condiții de securitate sporite, în ciuda noului atac de la Londra. În fața a 50.000 de spectatori a cântat din nou interpreta pop americană Ariana Grande, la concertul căreia a avut loc atacul din 22 mai.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră, doamnelor, domnilor, vă invităm să accesați europalibera.org. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm de seară la postul public Moldova 1, vă povestește cât de întrebuințate sunt drogurile sintetice în Republica Moldova și cu ce consecințe.
Организм доходит до полного истощения.
Конкретно данный вид наркотиков, это же даже не наркотик, это химическое оружие. Оно просто уничтожает людей.
Стамина по яду. Ну, их здесь такая азам. Фумат, минину фумес. А фумат аз, то мы не дынка смеется.
Vorbim despre așa numitele etnobotanice, de fapt niște droguri sintetice devenite în câțiva ani cele mai utilizate stupefiante în Republica Moldova.
În curs de luna aprilie au fost înregistrate 62 de persoane cu consum de droguri sintetice.
Noi abia clinicienii ne învățăm să vedem care este tabloul clinic, cum aceste substanțe influențează asupra persoanelor care le consumă.
Ceea ce deja pot confirma specialiștii este faptul că drogurile sintetice au un efect devastator asupra organismului și psihicului uman.
La spital mi s-a spus așa, tu erai fără puls, poliția te-a declarat mort.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Nicu Gușan și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă invităm în continuare să audiați un interviu despre lupta cu corupția pe care l-am solicitat în ajun editorialistului român Răzvan Voncu, comentator al ziarului Adevărul. L-am întrebat întâi de toate de ce în unul din ultimele articole de opinie a numit mimată activitatea CNA din Republica Moldova.
Chiar și într-o țară nou înființată în urmă cu 26 de ani, fără structuri stratificate în timp, fără tradiția unor controle și unor verificări, dispariția unui miliard de dolari nu se poate face fără foarte multe aprobări. Îmi vine foarte greu să cred că numai Vlad Filat, care a plătit pentru asta, este cel care a dat toate aprobările în numele tuturor instituțiilor și așa mai departe. Evident că sunt foarte mulți oameni care au fost implicați în această dispariție, sunt destui oameni care au profitat și arestarea lui Vlad Filat, condamnarea lui, seamănă mai degrabă cu pedepsirea unui capispășitor, nici de cum cu o luptă împotriva corupției. Ne mai vorbim de faptul esențial că lupta împotriva corupției n-ar trebui să se limiteze nici în România, nici o țară, la pedepsirea unor oameni dovediți ca fiind vinovați de corupție. Ea trebuie să vizeze și recuperarea prejudiciului, ceea ce până acum în Republica Moldova, după știința mea, nu s-a întâmplat deloc. Iar afacerea cu furtul miliardului nu e decât una dintre foarte multele afaceri de corupție pe care presa la Chișinău, înainte de toate, le-a developat de-a lungul acestor 26 de ani de independență. Este suficient să vezi cum arăta economia și societatea Republicii Moldova în momentul independenței și cum arată astăzi, ca să-ți dai seama cât s-a furat și câte averi, câte poziții s-au construit pe baza corupției, fără ca vreo persoană implicată să fie întrebată în vreun fel sau altul de justiție cum a ajuns la această avere sau cum a ajuns la această poziție. Deci, deocamdată, demonstrațiile pe care le face parchetul de la Chișinău, procuratura, cum se numește acolo, mi se par simple demonstrații pentru ochii presei, pentru ochii corespondenților străini, nu o reală luptă împotriva corupției.
Pe de altă parte, există și voci care văd un pic lucrurile altfel și zic în felul următor, așa începe, de fapt, lupta cu corupția, chiar dacă există semne de întrebare, chiar dacă există suspiciunea asta a unei justiții selective. Logica lor este următoare. Așa începe, pe urmă Tăvălucul odată pornit nu mai poate fi oprit și zic că chiar și în România așa ar fi început.
Păi și în România așa a început. Cine a spus că lupta împotriva corupției în România este o luptă reală și cu finalități clare? Dacă privim raportul între prejudicii și recuperarea lor, situația este catastrofală. De asemenea, în special în ultimul timp, când au intervenit voci atente la, totuși la aspecte de constituționalitate și de drepturile omului. DNA în România a suferit câteva înfrângeri în instanță, în justiție, câteva înfrângeri îngrozitoare. Adică au scos din cursa pentru primăria capitalei un candidat foarte puternic cu șansă de a câștiga și la două luni după alegeri candidatul respectiv a fost achitat. Atenție, nu condamnat cu suspendare, nu condamnat la o pedeapsă simbolică, nu, achitat. Deci nu a existat nimic, nicio probă, nimic. Asta este o viciere gravă a procesului electoral. E consecințe care nu pot fi calculate. Deci mă tem că lupta împotriva corupției o este integrală, corectă, făcută pe respectarea principiilor, ori nu este. Ideea că începe mai prost și ne corectăm din mers este tipică pentru noi românii, nu mă miră că se vehiculează și la Chișinău, s-a vehiculat și la București. Și din păcate atrag atenția că persoana care a avansat această ipoteză, că așa începe lupta împotriva corupției, cu greșeli, cu minusuri, cu închiderea de ochi față de oamenii noștri și cu severitate față de oamenii lor, este astăzi unul dintre cei mai aspri critici ai luptei împotriva corupției. Este vorba de fostul președinte Traian Băsescu. El a argumentat în urmă cu câțiva ani de zile necesitatea ca lupta să înceapă oricum, chiar și cu încălcarea principiilor constituționale, chiar și cu încălcarea drepturilor cetățenești, numai să înceapă, pentru că astăzi să se situeze pe poziție diametral opusă și nu este singurul. Deci mă tem că lucrurile nu stau așa, nu e suficient să înceapă oricum. Unul dintre principiile fundamentale ale dreptului roman, atât cât mă pricep eu la ele, este săpat în piatră pe zidul Facultății de Drept a Universității din București, se poate citi de către oricine cunoaște limba latină, spune așa că mai bine să lași să scape un vinovat decât să pedepsește nevinovat. De ce? Pentru că justiția nu poate fi nici selectivă, ea trebuie să fie universală, nu poate să fie nici interpretabilă, ea trebuie să fie echitabilă, iar în Republica Moldova mai este un aspect. Noi nu discutăm despre o societate cât de cât așezată și care să-și fi rezolvat principalele probleme. Discutăm despre o societate care se confruntă cu o sărăcie îngrozitoare. E una dintre cele mai sărace națiuni din Europa. De o societate care trăiește de ani de zile într-o criză economică, de un stat cu grave probleme structurale, care are mare nevoie de împrumuturi externe și de contribuția cetățenilor care lucrează în străinătate, prin urmare necesitatea restrângerii fenomenului corupției, căci de oprirea lui definitivă nu se pune problema, necesitatea unei acțiuni corecte, cuprinzătoare și care să ducă și la ceva recuperare a prejudiciilor este cu atât mai mare. Riscul pentru Republica Moldova, care este amplasată și într-o poziție dificilă din punct de vedere geostrategic, este acela ca justiția selectivă să fie transformată într-un instrument de luptă politică și această luptă politică să destabilizeze inclusiv statul. Nemai vorbind că, din păcate, Procuratura din Republica Moldova nu are garanțiile de independență și de obiectivitate pe care le are cât de cât parchetul din România. În România s-au făcut demersuri sistematice încă din urmă cu 15 ani pentru ca garanțiile celor care se vor ocupa de anchetarea fenomenelor de corupție să crească. DNA are garanții constituționale puternice. Nu este cazul în Republica Moldova, unde procuratura se știe. Este destul de influențabilă politic și chiar se spune în presa de la Chișinău că ea se află sub influența unor personaje politice sau a unui personaj politic. De aceea nu sunt principial împotriva începerii luptei împotriva corupției, dar mă tem că trebuie luate niște precauții înainte de asta. Trebuie luate niște precauții. Procurorii trebuie să beneficieze de mai multe garanții și să ofere la rândul lor mai multe garanții, ceea ce nu e cazul. Vă dau un indiciu. Deci, în România o problemă foarte, foarte gravă este aceea că magistrații de toate gradele, procurori și judecători, nu sunt sancționabili deocamdată printr-o legere a răspunderii magistraților, așa cum există în statele occidentale. Abuzurile de care v-am vorbit, influențarea gravă a destinului unor oameni, nu se plătește de către nimeni, prin nimic. Ceva nu se poate perpetua foarte mult. Pentru că dacă se perpetuează, v-am spus, tot acest echilibru se dă peste cap și cei care plătesc finalmente nota de plată sunt numai cetățenii. Cetățenii și numai cetățenii, nici de cum cei vinovați. Asta este situația în Moldova. În afară de cetățeni, nu plătește deocamdată nimeni factura pentru tot ceea ce se întâmplă.
Din ceea ce se întâmplă în ultima vreme, ca să zic așa, arestările pe care le puteți urmări de acolo, cum vi se par? Vedeți semne de justiție selectivă, nu?
Da, v-am spus, cât timp nu există garanții că procuratura este integral independentă din punct de vedere politic, cât timp timp există în presa de la Chișinău semnale serioase și pentru mine, cel puțin din exterior, credibile că ea se află sub influența unui sau unor personaje, evident că există suspiciuni. Pe de altă parte, e iarăși evident că unele dintre aceste măsuri care s-au luat și care nu ar trebui să se limiteze la o arestare preventivă după care să nu urmeze nimic, ar trebui să urmeze un proces. Ar fi trebuit să fie făcute mult mai devreme. Îmi pare rău pentru primarul Chișinăului, dar eu am văzut Chișinău în 1998, pentru prima dată, când era primar Serafim Orecheanu. Știu cum era administrat orașul și am văzut cum arată acum. Și văd cum este administrat orașul. E ceva în regulă. Adică nu se poate ca un oraș în care există atâtea oameni bogați, există atâtea hoteluri, restaurante, firme care merg să arate în halul ăsta, iar primăria să nu existe. Deci nu pornesc de la premisa că a priori tot ceea ce se întâmplă este justiție selectivă. Atrag însă atenția că lupta împotriva corupției nu trebuie să se transforme nici într-un instrument politic, nici într-o demonstrație pentru ochii opiniei publice. Ea trebuie să fie reală, concretă, substanțială, și asta înseamnă să identifice corect vinovățiile și să încerce, repet, să recupereze prejudiciile, banii care s-au furat. Pentru că, altminteri, va rămâne doar așa un instrument de vagă educație cetățenească și nimic mai mult.
L-ați ascultat pe scriitorul și criticul literar român Răzvan Voncu, editorialist specializat pe Republica Moldova al ziarului de la București Adevărul, care are și o ediție online dedicată Chișinăului. Interviul a fost consemnat de Liliana Barbaroșie.
7:16, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Liliana Barbaroșe. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de la Bruxelles. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftodea.
Premierul Pavel Filip a creat un grup de lucru pentru a debloca evacuarea gunoiului din Chișinău după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, locuitorii comunei Bubuieci au împiedicat camioanele regiei autosalubritate să ajungă la groapa de gunoi din localitate. Filip a convocat o ședință de urgență duminică la guvern, în vreme ce activitatea primăriei Chișinăului este afectată de arestarea mai multor funcționari, inclusiv a primarului Dorin Chirtoacă, cercetați în dosare de trafic de influență sau corupție. Președintele rus Vladimir Putin a respins speculațiile că ar deține materiale compromițătoare despre președintele american Donald Trump și a spus că Moscova nu s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016. Liderul rus a făcut declarațiile în interviu cu jurnalista Megyn Kelly la televiziunea NBC. Putin a mai spus că nu are vreo relație specială cu președintele Trump, a cărui echipă este investigată pentru posibile înțelegeri ascunse cu oficiali ruși în alegerile de anul trecut. Președintele României, Klaus Iohannis, începe astăzi o vizită de 6 zile în Statele Unite, unde va fi primit la Casa Albă de noul președinte american Donald Trump. Președinția de la București a spus într-un comunicat că întrevederea va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare și extindere a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite, în contextul în care, în acest an, se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestuia. Gruparea Statul Islamic și-a revendicat responsabilitatea pentru atacul terorist de sâmbătă seara din zona podului Londrei, soldat cu 7 morți și 10 de răniți. Șefa guvernului, Theresa May, a spus că Marea Britanie a căzut victimă unui atac terorist brutal comis de 3 oameni care au fost uciși de poliție. Și Crucea Roșie din Marea Britanie spune că a colectat peste 10 milioane de lire sterline la un concert de binefacere care a avut loc duminică seara în Manchester, la 2 săptămâni de la atacul sinucigaș cu bombă care a ucis 22 de oameni și a rănit mulți alții. În fața 50.000 de spectatori a cântat din nou interpreta pop americană Ariana Grande, la concertul căreia a avut loc atacul din 22 mai.
Mulțumim, Alexandru Eftodie. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să căutați o nouă ediție a rubricii noastre lunare Politigraf, rubrică menită să descopere și să expună promisiunile neonorate și discursul demagogic al politicienilor. De această dată, colegii noștri de la Praga, Alexandru Eftodie și Mircea Țicudean, vă invită în lumea trolilor.
Cine sunt trolii? Cât de mult s-au răspândit pe segmentul moldovean al internetului? Cine și cum li se ocupă?
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă!
7:19. Nicu Gușan a răsfăit presa de astăzi și este gata să vă prezinte temele principale. Nicu, ce scrie presa astăzi?
Unul dintre subiecte este revenirea lui Iurie Leancă la guvernare. Adevărul.md îl citează pe politologul Dionis Cenușa. El este de părere că PPM-ul condus de Iurie Leancă n-are șanse să ajungă în Parlament în 2018, chiar și cu schimbarea sistemului electoral proporțional cu cel mixt. Prin urmare, participarea grupului popular european în frunte cu Leancă în coaliția de guvernare nu are ca scop reanimarea PPM-ului, ci asistarea democraților la guvernare. PPM-ul nu este autonom față de PDM, este concluzia lui Dionis Cenușa. Pe de altă parte, Dumitru Spătaru publică o opinie pe tribuna.md despre șansele liberalilor la un viitor politic. Din start, menționează autorul, trebuie de spus că în formula actuală liberalii nu au nicio șansă de viitor, dar PL se poate relansa pe arena politică dacă vor aplica anumite scenarii, crede Dumitru Spătaru. Fie liberalii vor miza pe electoratul unionist, fie vor reforma partidul pe interior și vor alege noi lideri, ori vor deconspira scheme de corupție de răsunetă despre care cetățeanul simplu nu cunoaște. Astfel, liberalii ar putea recăpăta din încrederea populației, consideră autorul portalului tribuna.md. Despre expulzarea diplomaților ruși scrie Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN. Într-o analiză amplă, autorul crede că mai degrabă guvernarea de la Chișinău a procedat justificat atunci când a decis expulzarea diplomaților ruși, chiar dacă aceasta lasă o anumită impresie de trecerea unor linii roșii în raport cu Federația Rusă. Totuși, referindu-se la consecințe, Valeriu Vasilică scrie că Moscova nu-și va permite să răspundă Chișinăului prin acțiuni dure, fie de ordin economic sau nu. El crede că Rusia și așa a ajuns suficient de izolată în fața comunității internaționale din cauza războiului din Ucraina. Un alt motiv ar fi, mai comentează Valeriu Vasilică, interesul Rusiei de a nu minimaliza pozițiile președintelui Igor Dodon și a forțelor proestice, ori sancțiunile din partea Kremlinului ar slăbi imaginea Rusiei în Republica Moldova, mai sugerează autorul.
Сфіста білий політік ЛНЦР, да форма основний принципал.
Ідеї бони, нічого проблеми. Да гай скипим серфінти.
Реалітатя ку амелунту. Базута де Лілян Чохан.
Фіскул а декларат де унезь, кен Молдова крескут нумерул мільйонарілор. Anul trecut, 422 de persoane au declarat venituri ce depășesc 1 milion de lei. Erau mai puține anterior. Așadar, 422 de milionari. Ce să zicem? Eu aș presupune totuși că numărul milionarilor e mult mai mare în Republica Moldova. Pentru că nu toți își declară toate veniturile. Pentru că evaziunea fiscală face ravagii. Și pentru că, pur și simplu, dezastrul social și decăderea morală din anii tranziției nu puteau să nu genereze o sumedenie de indivizi îmbogățiți prin mijloace frauduloase. Faptul că numărul milionarilor care își câștigă corect banii crește e minunat. Am spus de mii de ori și repet și acum, țara are nevoie de oameni bogați. Nu se poate merge înainte fără oameni bogați. Asta e de domeniul evidenței. Mai rău e altceva. În ciuda faptului că numărul milionarilor crește, sărăcia rămâne la fel de îngrozitoare. În satele Moldovei sunt oameni care o duc foarte greu, iar numărul celor săraci e mult mai mare decât al milionarilor. Prin urmare, mașinăria statală nu poate sau nu vrea să învingă sărăcia. Cineva mi-a spus că încet, încet numărul oamenilor prosperi va crește, că încet, încet sărăcia se va micșora și că țara se va îmbogăți de la sine cu timpul. E un soi de foaie verde lobodă. Dacă mizăm pe ideea asta, vom aștepta ani lumină. Noi, de fapt, toată vremea asta, de la 1991 încoace, am tot așteptat dispariția sărăciei și vom mai aștepta mult și bine.
Jurnalul de corespondent de astăzi vine de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
Autoritarul președinte turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat că va cere abandonarea termenului arena pentru a desemna un stadion sau o arenă, pentru că nu e un termen turcesc. În asta, Erdogan nu face decât să continue o tendință a dictaturilor de a controla limba. Obsesia cu puritatea națională a limbii e relativ recentă, ea nu exista până la Revoluția franceză. Înainte de Revoluția franceză, limba era doar un mijloc de comunicare. Limba era lăsată în pace de tirani. Nu s-a gândit încă nimeni să pervertească o limbă, scria Spinoza, știind că limba este un organism viu. Spinoza, care vorbea și scria multe limbi, portugheza, spaniola, ebraica, olandeza și latina, nu și imagina că vor veni dictaturi care într-adevăr vor căuta să modifice și să pervertească o limbă, limba supușilor. Deja Revoluția franceză începuse o vastă inițiativă de renovare a limbii și a vocabularului. Revoluționarii au modificat numele lunilor, au schimbat calendarul și au impus apelativul de citoyen, cetățene, care avea oricum să-l prefigureze pe cel de tovarășe impus mai târziu de comuniști. Erdogan, scoțând cuvântul arena din limba turcă, nu face decât să continue reforma lingvistică impusă cu forța de Atatürk, care a curățat limba turcă de arabisme și persianisme, uneori chiar prin masacre, care au primit frumoase și tradiționale nume, chiar dacă uneori artificiale, masacre turcești. Unele arabisme sau persianisme ajunse în română prin turcă au dispărut de altfel din turca de azi pentru că au fost înlocuite de către turcisme artificiale. Uneori însă termenii împrumutați în turcă din persană au rămas, dar au ajuns să însemne cu totul altceva. În toată lumea irano-otomană până în Asia Centrală, sintagma persană kerhana a devenit termenul generic pentru atelier sau fabrică, de la persanul kar, ker, munca, a munci, și hana, casă, local, clădire. Kerhana, locul în care se muncește organizat, atelierul. Și azi, până în India, kerhana, fabrică, uzină, atelier, e locul în care se muncește structurat în echipă. Numai în română, moștenit din turcă, kerhana desemnează exclusiv locul în care se pune peștele în lăzi și butoaie. Era în mod vizibil singura activitate de manufactură organizată a localnicilor. Kerhana ne-a venit prin turcă, doar că în limba turcă de azi acest termen, care voia să zică la origine fabrică în limba persană sau atelier de manufactură, kerhane, înseamnă azi în turcă bordel. Nici măcar autoritarismul lui Erdogan nu poate să schimbe nimic aici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vă propunem în continuare o filă din rubrica Dicționar de Sunete, îngrijită de Lucian Ștefănescu.
Ca de multe alte ori, la Dicționarul de Sunete Rare, subiectul pe care vi-l propun e sugerat de un prieten. În cazul de față, René Kubaschek, fost director al Centrului Ceh de la București. William Z. Villain e pseudonimul lui Benjamin Bill. Are 26 de ani și locuiește la Madison, statul american Wisconsin. În mod cu totul bizar, aproape toată informația pe care am găsit-o pe internet despre acest cântăreț american vine din surse franțuzești. O posibilă explicație ar putea fi că albumul de debut, omonim, al lui William Z. Villain, a fost lansat în 3 februarie 2017 la casa de discuri franțuzească Norman Deep Blues Records. Experimental Angry Latin Gypsy Math Music scrie în dreptul cuvântului genre pe pagina de Facebook a lui William Z. Villain. Alte surse franțuzești adaugă la asta rebetico, blues și sunete afro-cubane. Eu mai aud în ce cântă acest om ceva din tristețea anumitor muzici de cabaret german. Noi ascultăm acum Her Song, cu o precizare că în varianta de internet a acestui articol veți găsi o secvență video a piesei Anybody Gonna Move, interpretată în concert de William Z. Villain. Căutați așadar Dicționarul de Sunete Rare la europalibera.org. This was her song. Ooh, I don't wanna sing another one. Ooh, this was her song. Ooh, I don't wanna sing another one. Ooh, the half-life 4.4 billion years or more, with face torn, brain scapula.
A fost Lucian Ștefănescu cu rubrica sa Dicționar de Sunete, pe care, așa cum ați auzit, o găsiți în variantă completă pe site-ul europalibera.org. Doamnelor, domnilor, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim la ora 19 la Moldova, la ora 7, ediția serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Punem punctul aici. Liliana Bărbărușe și Nicu Gușan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Libera.